De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
A todos e a todas, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida a esta outra mirada. Esta outra mirada do martes, no que estamos a día 5 de xuño. E fai un tempo así, máis ben frío, húmido, en fin, fai un tempo máis ben, case máis de inverno que de primavera avanzada e de estar ás portas do verán. Pois é o que hai. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, aquí en Radio Leiros. Bueno, quería contarles que, bueno, hoxe creo que se cumpre o centenario, logo falamos de eso, as efemérides do nacemento de Federico García Lorca. Hoxe tamén cúmplese 14 anos da morte do que foi 40º presidente norteamericano, Ronald Reagan. Nada que ver un personaxe co outro, verdad? Bueno, que encontrei hoxe unha anécdota que me chamou a atención. Unha curiosa anécdota acerca de Reagan e da súa relación con Cuba. Porque, como saben, Ronald Reagan era un ultraconservador, un anticomunista acérrimo que presidiu desde 1981 a 1989, que foi presidente de Norteamérica, de cuya etapa apoyou a represión, cuya etapa apoyou a represión en Guatemala, os grupos da extrema dereita en Nicaragua e tamén as dictaduras militares no Salvador, en Chile, en Argentina, ademais de urdir a invasión de Granada, acórdanse. Bueno, pois David Ortiz escribe hoxe en Twitter que conta que si Reagan tiña unha animadversión extrema, si tiña algunha animadversión extrema, era contra a Revolución Cubana. E por eso, durante a época do seu goberno, aumentaron as hostilidades e foron adoptadas varias medidas que recrudeceron o embargo económico contra Cuba. A política de Reagan contra Cuba non se limitou ao meramente administrativo, sino que tamén pois alentou a grupos paramilitares que atentaron en territorio cubano e en intereses no exterior, como embaixadas ou consulados. Todo isto, claro, financiado pola CIA. Bueno, pois, que lles pasaría se lles contara que en medio de toda esta historia de enfrontamentos, o goberno cubano e os axentes de inteligencia do goberno cubano salvaron a vida a Ronald Reagan. Por razóns obvias, os medios nunca quixeron facer seco de unha historia de tamaña magnitude, pero probado está, asegura David Ortiz, porque así o recoñecen os protagonistas, que a seguridade cubana salvou a vida ao presidente norteamericano. Foi a seguridade cubana a que en 1984 alertaba aos servicios secretos de Estados Unidos da preparación de un atentado contra do presidente que estaba preparado por extremistas de Carolina do Norte, 3 anos despois de que este fora ferido de bala noutro atentado. O propio Fidel Castro contou nunha das súas reflexións como un diplomático cubano na ONU informou ao daquela xefe de seguridade da misión estadounidense que un grupo de extrema dereita planeaba asesinar a Reagan durante unha viaxe deste a Carolina do Norte. Contaba Fidel que a información estaba completa, que daba nomes dos implicados no plan, o día, a hora e o lugar donde se produciría o magnicidio, o tipo de armamento que poseían os terroristas e donde guardaban as armas. Ademais de todo isto, o centro de reunión dos elementos que estaban planificando a acción e tamén un breve relato do que conversaran nesa reunión. Seguía Fidel Castro, o atentado produciríase en data moi próxima, cando Reagan visitara Carolina do Norte como parte da campaña para reelexirse no cargo. A información foi entregada no piso 34 de un complexo de edificios da Rúa 92 en Manhattan a través de Robert C. Mueller, que era o xefe de seguridade da misión de Estados Unidos diante das Nacións Unidas, co cal tíase contacto para a protección das delegacións cubanas. Ao final do intercambio, o oficial cubano comunicoulle que recibirá instruccións do goberno de Cuba de facelo con urxencia e que seleccionarano por coñecer que era un profesional dos problemas de seguridade, narraba Fidel. Müller preguntou pola fonte, dixoselles que era unha fonte segura e plantexou que o servicio secreto tería necesidade de entrevistarse cos funcionarios cubanos, polo que se lle contestou que non había inconveniente en facelo. O lunes siguiente puidose coñecer que o FBI detiña a un grupo de persoas en Carolina do Norte ás que se lles facían varias acusacións, ningunha delas, como é de supor, relacionadas co atentado. O presidente Ken viaxou a ese estado pouco despois. Antes de que transcurriran 4 ou 5 días da detención, a fins desa semana, Müller chamou por teléfono á misión para invitar o funcionario cubano a almorzar, o que fixeron no restaurante para delegados das Nacións Unidas. O primeiro que fixo foi pedir, o funcionario norteamericano foi pedir ao goberno de Cuba o agradecemento do trasladar ao goberno de Cuba o agradecemento do goberno de Estados Unidos pola información. Confirmou tamén que operaran contra o grupo de involucrados. Un loitador antiterrorista cubano salvou, por tanto, a vida de un presidente de Estados Unidos. Fíxense que historia máis curiosa, non? Pois parece que foron os servizos secretos cubanos os que conseguiron abortar un atentado contra do presidente de norteamericano, dun dos presidentes norteamericanos que máis, en fin, se destacou precisamente pola súa hostilidade cara ao goberno cubano. En fin, comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe. Quería facelo tamén contándolles ou léndolles unha columna que firma Javier Perrollo en eldiario.es e que titula Xogando a 7:30. Di Perrollo que Muñoz Seca describiu a venganza en a venganza de Don Mendo a 7:30, ese xogo da 7:30, como a un xogo vil que non hai que xogalo a cegas. Juego vil que no hay que jugarlo a ciegas, porque de mil veces que juegas, o te pasas o no llegas. Y el no llegar da dolor, porque indica que mal tasas, mas hay de ti si te pasas. Si te pasas, es peor. Seguro que moitos lectores de Pérez Rollo se acordarán da xeneral interpretación de Fernando Fernán Gómez, que sin duda tería tido moito que decir sobre o que ocurriu en España nestes últimos anos. Seguiría tendo moito que decir. Este xogo vil, foi o que estivo practicando Albert Rivera co binomio corrupción-rexeneración en medio de dunha das crisis máis graves da democracia española dende a entrada en vigor da Constitución. Albert Rivera xogou a presumir de azoute da corrupción e de adalid da rexeneración ao mesmo tempo que sostiña o partido protagonista da corrupción, coa finalidade de que o seu discurso rexeneracionista seguira tendo credibilidade. Xogou en Murcia amenazando con botar a moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez se o PP non o obligaba a dimitir, e tasou ben. Cobrouse a peza co seu discurso da rexeneración mantendo o partido corrupto no goberno. Volveu a xogar en Madrid amenazando con votar a moción de censura contra Cristina Cifuentes se o PP non a obligaba a dimitir, e volveu a tasar ben coa rendabilidade engadida de que o PP tivo que recurrir a técnicas mafiosas para forzar a dimisión da presidenta. O discurso da rexeneración seguía dando froitos ao tempo que se mantiña o partido corrupto con tintes mafiosos no poder. E a terceira vai a vencida. E así foi. Na repetición da operación, coa moción de censura contra Mariano Rajoy, Albert Rivera non soubo tasar adecuadamente e pasouse. Nin Mariano Rajoy nin Pedro Sánchez aceptaron a doble chantaxe de que Ciudadanos lles dirixira, o primeiro para que convocara eleccións ou dimitira e o segundo para que retirara a moción de censura. Coa non aceptación da chantaxe, a inconsistencia do discurso rexeneracionista e a simulación e a simultánea dependencia da corrupción para facer crible a súa estrategia quedou en evidencia. A conducta de prerrollo de Albert Rivera durante a tramitación da moción de censura e durante a sesión na que se debatiu e votou adecúase perfectamente ao cualificativo que Muñoz Seca lle asignou ao xogo das 7:30. Puxo de manifesto a súa disponibilidade a convivir coa corrupción tanto tempo como seña necesario para facer avanzar a súa candidatura á presidencia do goberno. Estou contra a corrupción se me axuda a ser presidente do goberno e se non me axuda convivo perfectamente con ela. A contradición entre os seus desexos e a da sociedade española era insoportable. Mentras a inmensa maioría dos españoles precisaban que Mariano Rajoy deixara de ser presidente do goberno, Albert Rivera precisaba que se mantivera na presidencia. Sin Mariano Rajoy, Rivera carece de discurso, ou mellor dito, quédase co discurso da extrema dereita, cara ao que se foi deslizando a velocidade de vértigo nos últimos meses. Posiblemente, en este deslizamento, José María Aznar botará un amao. Pérez Royo, Javier Pérez Royo, hoxe en el diario.es, xogando a 7:30. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a día 5 de xuño. Como lles decía, pois non crean vostedes que semella que estemos en xuño, non. Semella máis ben que estamos, non sei, a remates do inverno ou algo así, porque fai frío, humidade, chove, hai de todo. Como sempre, saudamos a toda a nosa audiencia de novo, a todos os ointes e as ointes de Radio Leiros, agradecéndolles que nos acompañen. E tamén os saudos de rigor para Paris Ares, que é quen se ocupa, xa saben, dos controles técnicos e quen tamén comparte cada mañá, cada mediodía este espacio. Bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día. Moi bo día, bueno, por eso da cortesía de decir algo e estas cousas.
Xa, non? O resto, polo tempo que fai, non é alá moi bon, o que?
Bueno, pas patacas, sí, seguramente. Mellor, para sí. Litugas, a horta, en fin, todas estas cousas.
Para que medre a herba.
Para que medre a herba. Bueno, sí. O malo de medre a herba, xa sabes que é.
Despois hai que cortala.
Claro, despois hai que cortala. E desto que sempre buscas, pois, axuda, non? Colabora, familiar. E dis, oiches, hai que cortar a herba. E non sei por qué, oiches, quedas máis só que a unha, non?
Xa.
Quedas máis só que...
Cando falan de cortar a herba, verdad?
Bueno. Vamos, no salón da casa se fai así unha nube, non? Como que desaparece, evaporas de todo o mundo, non? Ese é un malo destas cousas.
Bueno, o que ten é que non hai que regala.
Iso sí, iso sí.
Cando chove así, o que ten é que non fai falta que
regala. Bueno, aquí a regar pouco, Bueno. O sea, pouco. Isto de andar... Bueno, hai xente que encanta de andar con mangueira, non? Que de todo hai, pero sí. Vamos. Regar pouco, pouco. Bueno, quen está de santo hoxe?
Pois hoxe é San Bonifacio.
Bonifacio.
San Bonifacio.
Boni.
Así que, xa hai que dar os parabéns aos Bonis, aos Bonifacios, sí, porque están de santo.
Están de santo, pois pues parabéns.
E aparte de San Bonifacio, seguro que hoxe hai moitas outras cousas.
Pois sí, de entrada, comentarche que hoxe é o Día Internacional da Loita contra a Pesca Ilegal Non Declarada e Non Regulamentada.
Bueno, a pesca ilegal normalmente é non declarada, non?
Ni se declara,
ni está regulamentada,
digamos, pesca así, bueno, daquela maneira, sí, non sí. Salvaxe. Ou mesmamente furtiva. E tamén, hoxe é o Día Mundial do Medio Ambiente, sabíalo?
Sí.
Sí, seguro que sí, ¿verdad?
Día Mundial do Medio Ambiente.
Pues sí.
Cada 5 de xuño.
Cada 5 de xuño.
Conmemoras ese Día do Medio Ambiente.
E bueno, e hoxe dentro das cousas que aconteceron, bueno, pues comezamos con algo moi patriótico, que está moi de moda, no 1625, durante a Guerra de Flandes, tras un longo asedio, a cidade de Breda rendíase aos tercios españois, o mando do general Ambrosio Spínola, de aló o famoso cuadro de Velázquez, a rendición de Breda. Bueno, pues comezamos hoxe cun feito histórico patriótico aí, que contentiño debe estar aí Rivera e demais. Bueno, tamén un día como hoxe, 5 de xuño, 1741, Vitus Bering partía da península de Kamchatka a fin de explorar Alaska. E, bueno, o home se veu metido en estreiteces, non? E ao final, pois, dixo, mira un estreito, estreito de Bering, aí quedou, toma xa. Mais, 5 de xuño, un día como hoxe, no 1752, Benjamin Franklin probaba que o rayo era electricidade, non? Foi, bueno, un grande experimento, un grande achádego que ao final, bueno, pois digamos que canalizou todo elo e ata hoxendía pois Fenosa que nos cobra a luz, non? Ás veces dis, bueno, pois me cache no invento, non? Pero bueno, que sí que nos axudou moito isto da electricidade. Mais 5 de xuño do 1945, tras a derrota alemana na Segunda Guerra Mundial, Berlín é gobernado por Estados Unidos, Francia, Reino Unido e a Unión Soviética. Uh-huh. Que non foi unha cousa doada, non vayan a pensar. Non, hubo de todo e ao final a cousa acabou como Rosario da Aurora, muro e punto pelota. Uh-huh. E ao final, bueno, puxeron un muro, quitaron un muro, en fin, hubo de todo, mortos, non foi unha cousa, digamos, para rir. Tamén no 5 de xuño, no 1947, George Marshall presentaba o seu plan, o Plan Marshall de axuda aos países europeos afectados pola Segunda Guerra Mundial. Por aquí, como ben dixo a fantástica película de Berlanga, pois xa, Mr. Marshall chegou e pasou de longo, vamos. E nos quedamos allí con cara, bueno, un pouco pois diso. Tamén, 5 de xuño do 1964, na cidade do Vaticano, o Papa Pablo VI permitiu aos católicos ser incinerados ou falecer. Vaya poder sobre os mortos e os vivos. Pois, hasta 1964 non podían. E a partir de aí, pois, lles deu permiso para que puderan incinerarse. Tamén, no 5 de xuño do 1968... Nos Ángeles, en California, logo dun discurso no hotel Ambassador, o senador e candidato presidencial Robert Kennedy, Bobby Kennedy, era atacado a balazos por Sirhan Bishara Sirhan. Faleceu o día seguinte e o seu asesino era condeado a morte, aínda que posteriormente foi conmutada, se lle conmutou a pena por cadea perpetua. Sabes, outra maldición dos Kennedy, sí. O segundo que foi asasinado. E por último, no 1981, tamén en California, en Los Ángeles, os centros de control e a prevención de enfermidades informaba dos primeiros casos da sida en 5 varóns homosexuais. Isto foi no 1981 e a partir de aí pues foron, bueno, cantidade de mortos que aconteceron, ¿no? Todo a problemática do sida, que foi dos anos 80. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como economista e filósofo Adam Smith, como o revolucionario mexicano Pancho Villa, e o día que naceu o poeta e dramaturgo Federico García Lorca, asasinado no barranco de Biznar. Tamén un día como hoxe naceu o escritor británico Ken Follett, o saxofonista estadounidense premio Grammy Kenny G, o modelo e actor estadounidense Mark Wahlberg e o cantante español David Bisbal.
Todos.
David Bisbal, que está de cumpleanos, 39 aniños.
Parabéns tamén para Bisbal.
E un día como hoxe, pues, nos deixaban persoeiros como pintor español e paisaxista Genaro Pérez Villamil, como médico, escritor, académico e humanista Pedro Laín Entralgo, como compositor, cantante pop e artista gráfico da banda Lasca e Dinarama Carlos Berlanga, fillo do insigne cineasta. Tamén nos deixaba un día como hoxe o baixista dos Ramones, Didi Ramone, o, como ben falabas antes, o actor e presidente estadounidense Ronald Reagan e o escritor estadounidense de ciencia ficción Ray Bradbury, que non se lembra, de Fahrenheit 451, de Crónicas Marcianas e demais. Pois sabes, todo quedou de sí un 5 de xuño, Xosé.
Un 5 de xuño, un día no que chove. No que chove en Galicia, chove en Oleiros.
Unha grande novidade. Sí, señor.
E no que seguiremos con, bueno, con chuvias generalizadas.
Xa o dio refrán.
Sí,
que xa dio refrán que ao 90 de maio quedaredes da chuva, da chuvia te, bueno, nada, me calo.
Que, dalle. Nada, que se che sirve de consuelo, que esas chuvias serán máis generalizadas durante a mañá, máis persistentes durante a mañá.
Non, foron.
E máis intermitentes pola tarde, vale?
Foron.
Algo vai a...
Pola mañá chegou, lle.
A temperar un pouquiño. Sin cambios nas temperaturas, evento frouxo de componente oeste maña. Bueno, por resumir, toda a semana máis ou menos o mismo, vale? Non, sin grandes cambios.
Que ben.
Mañá mércores, agárdase ceos cubertos e chuvias febles durante toda a mañá. Máis probables na metade norte e a partir do mediodía apertura de algún tímido claro. Durante a xornada do xoves unha fronte fría chega polo oeste e deixarános chuvias pola franxa atlántica que se estenderán despois ao resto de Galicia co avance do día. Temperaturas en cambios. Venres, de novo con aire frío nas capas altas da atmosfera, polo que moita inestabilidade para a xornada do venres, ceos parcialmente cubertos, chuvascos generalizados, ocasionalmente de carácter tormentoso, temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas que se manteñen sen cambios significativos. Así que, en principio, toda a semana, así, con tempo chuvioso. E despois da, en fin, de darlles as alegrías do tempo, pasamos ás outras alegrías, as que nos traen os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Con ese repaso aos titulares da prensa coruñesa, comezamos por La Voz. La Voz de Galicia destaca que a elección de Borrell provoca a primeira fricción cos secesionistas. Borrell será o novo ministro de Exteriores. O catalán será ministro de Exteriores do novo goberno. Asegura que o seu goberno antepoñerá o consenso á crispación. La Voz xa adianta tamén algúns dos primeiros fichaxes do goberno de Pedro Sánchez. A corrobesa Carme Calvo será a única vicepresidenta, asumirá a carteira de Igualdade. María Jesús Montero, conselleira con Susana Díaz na Xunta de Andalucía, será a ministra da Facenda. Ábalos levará Fomento. Adriana Lastra asumirá a portavocía no Congreso. Son algúns dos nomes que se van coñecendo. Destaca tamén La Voz que o Partido Popular empeza por dilatar os orzamentos, prolonga os trámites antes de enmendalos no Senado, o que o PSOE e o PNV cualifican de un acto de revanchismo polo apoio nacionalista á moción de censura. Son, en fin, o importante, o que importa España e os ciudadanos e todo eso, pero si podemos fastidiar un pouco, ainda que haxa que retrasar os orzamentos, pois tamén fastidiamos, non? Os populares agardan con ansiedade as previsións de Rajoy sobre o futuro, titula tamén La Voz. Podemos, di este diario, pon o seu precio a Sánchez, pensións e igualar os permisos de maternidade e de paternidade. Romai, teño meus sentimentos, pero vou a estar ao marxe. Romai Becaría, o político betanceiro, deixará o Consello de Estado que preside dende o ano 2012. Retiramos a Rajoy e agora imos a traballar para facelo con Feijóo, di o líder do PSG, que o cambio debe impulsar unha axenda social que seña compatible co crecemento. Se ter asistencia é un dereito por lei, porque teño que sufragar parte. Outro dos titulares de La Voz de Galicia. A situación é desesperante, hai personas vivindo baixo plásticos, di sobre a explosión que se produciu na pirotecnia de Tui. Tamén sinala La Voz que foi detido un home tras atopar o cadáver da nena de 13 anos desaparecida en Vilanova e La Geltrú, que a Garda Civil detén a 4 dos condenados pola agresión de Alsasua. Podemos liquida o seu comité de garantías en Galicia e a súa labor asume a Madrid. A Xustiza Europea di agora que a lei española non discrimina os traballadores temporais e indefinidos. Detidos 2 membros de un grupo de rap que intentaban fuxir tras unha denuncia de violación grupal na sala Ramataz de Barcelona. Pese a Vigo recibe máis de 10.000 peticións para entrar a traballar no novo turno, e o bello hospital Xeral de Vigo xerera 800.000 euros en chatarra, titula tamén La Voz. De La Voz pasamos a La Opinión da Coruña. Os titulares principais deste diario, París.
Pois son os seguintes. De entrada e con fotos, titula La Opinión os ministros que xa coñecemos do novo goberno de Sánchez: Carmen Calvo, Josep Borrell, María Jesús Montero, Teresa Rivera, José Luis Ábalos e Meritxell Batet. E hai subtitulares: Calvo, vicepresidente e ministra de Igualdade; José Luis Ábalos será ministro de Fomento e a carteira de Facenda para María Jesús Montero. Tamén despois titula La Opinión que o Rajoy sae do goberno sen garantir fondos no orzamento para o tren a Langosteira, que o novo decreto das escolas infantis galegas fixa en 243 euros o prezo máximo. tamén que os matrimonios gays terán os mesmos dereitos de residencia en toda a Unión Europea, que a xustiza xustifica que fixos e temporais teñan indemnizacións distintas. Tamén titula a opinión que a banca rexeita 6 de cada 10 reclamacións por cláusula solo, non é a banca nosa, senón a banca en xeral, enténdese. Tamén que varias borrascas manterán as chuvias en Galicia durante alo menos 10 días, ou seja, que isto, vamos, non vai ser así, según di a opinión, non vai ser pasaxeiro, que nos vai durar todavía a base de ben. E despois, tamén titula este xornal que detido por matar a unha nena de 13 anos, neta dos seus veciños de Escaleira, que o Concello da Coruña permite a Solana reiniciar a súa ampliación con menos superficie e volumen. Dous detidos pola presunta agresión sexual a unha menor en Rasmatás, que as comunidades de veciños da Coruña arrastran unha morosidade de 31 millóns, que xa é dicir. Tamén que a Garda Civil detén a 4 dos condeados de Alsasua por risco de fuga. Os outros malos tratos no fogar, e outro dos titulares, que o bus á praia pendente da autorización de fomento e de trámites administrativos, e isto, bueno, unha nova que nos colla, nos atañe moito. E tamén que o auxe de industria e o ladrillo sitúa Galicia á porta do millón de afiliados. E por último, que empresa familiar galega medra o doble que o Produto Interior Bruto. E quedome con simplemente unha nova de sociedade que, bueno, penso que a xente está un poquinho así tola, que di que un nadador sai de Xapón para cruzar o Pacífico e chegar a Estados Unidos, bueno, en 6 ou 8 meses.
Nada que lle vaya dando.
9.000 kilómetros, o amigo Ben Le Conte, aparte dos tiburóns e todo o que haxa por ali, non? Baleas e demais. 9 meses, 8 meses sí. Nadando. Ti pensas que... Uf, bueno, danos y qué pensado. Sí. Bueno, pues esos son los titulares, yo sé.
Bueno, pues miramos ahora a otra cabecera coruñesa. El ideal gallego Feijóo evita pronunciarse sobre la sucesión de Rajoy, remítese al Consejo Ejecutivo. Caballero admite que el escenario político actual podría adelantar a su entrada no Parlamento. También leemos en este diario, cuando falamos de Caballero, por cierto, no es Abel Caballero, sino Gonzalo Caballero, que es el nuevo secretario general del PSDA. As obras municipais coruñesas chocan coa falta de acordo cos ciudadanos. O goberno galego manda a Oleiros o borrador do convenio para tramitar o bus a Santa Cristina. A deputación pide a Pedro Sánchez que se implique na batalla por Meirás. Tamén destaca que Galicia é de novo a comunidade onde máis baixa o paro na evolución anual, que Gadisa colabora co CEIDA para promover a educación ambiental, e que o PSOE pide claridade á Marea sobre os plans para o Teatro Colón. A Coruña mantén a tendencia de Galicia, rebaixa o seu paro en 185 personas, destaca tamén el ideal. E a Xunta reforma mediana de Baños de Arteixo acorde a futura pasarela. Bueno, e parece que non temos comunicación hoxe coa policía local, París.
Acabo de falar agora mesmo con Eduardo Bocija, o xefe da policía, e me di que nada, que está todo moi quedo, que non hai nada salientable.
Nada que contar, moi ben. Pois daquela pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Xa adianto que na segunda parte falaremos da mina de Touro, da mina de Touro Pino, porque falaremos con un membro da plataforma Mina de Touro Pino Non. Como saben, o Concello de Oleiros, o pleno do Concello de Oleiros aprobaba a pasada semana unha moción que presentaba o Goberno Municipal contra do proxecto de reapertura desta explotación mineira da mina de Touro o Pino. Bueno, pois con un membro da plataforma, con Javier Quian, falaremos na segunda parte de Outra Mirada, despois do boletín.